Dobrý večer, vitajte pri počúvaní relácie História a my. Dnes vám ponúkneme piatu časť rozprávania o dejinách jednej z najvýznamnejších stavieb kresťanského sveta, Baziliky svätého Petra v Ríme. V dnešnom vydaní relácie si doplníme informácie o ďalších oltároch v bazilike a vyberieme sa už aj do exteriéru, kde začneme s predstavovaním histórie jednotlivých brán, ktoré sa v bazilike svätého Petra nachádzajú. Opäť je našim hosťom cirkevný historik docent Ľuboslav Hromiak. Reláciu pripravili majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktorka Mária Čigášová. Vitajte pri jej počúvaní.
Medzi konfesiou a katedrou je práve oltár sv. Petronely. Čiže to bola kaplnka francúzskych kráľov, či nie je náhoda, že hneď pri katedre sv. Petra, už sme si to vysvetlili prečo. No a keď sa vlastne vraciame späť smerom ku sakristii, tak máme možnosť vidieť oltár pápeža Leva Veľkého, ktorý je považovaný za najväčšieho pápeža staroveku. Je s ním spojená legenda, v podstate, ktorá nebola ani historicky spochybnená a súvisí s pomenovaním pápeža ako pápeža. Taliansky sa pápež povie pápa a otec papa. Čiže pápež pochádza z výrazu otec, preto aj nazývame svätý otec, pretože keď si vezmeme, že rímsky cisár odišiel do Konštantinopolu, do Carihradu, tak Rím bol vystavený veľkým nebezpečenstvám a po sťahovaní národov alebo v priebehu sťahovania národov tú úlohu záchrancu Ríma zohrávali predovšetkým pápeži a v spojitosti s Levom Veľkým sa spomína, že on bol prvýkrát nazývaný pápež, čiže kým predtým sa hovorilo o rímskom patriarchovi alebo o rímskom biskupovi, tak výraz pápež sa začne označovať prvý raz u Leva Veľkého, ktorý v roku 452 zastavil Húnov, ktorí chceli plieniť Rím. Na čele húnskych vojsk bol Attila, čiže vlastne aj Maďari sa snažili odvolávať na to, že majú korene u Húnov, ale historicky sa to nedá vôbec potvrdiť a bolo to súčasťou takého zápasu o toho v 19. storočí v duchu nacionalizmu, že kto prišiel skôr na to územie, má právo na územie. Vieme, že Maďari prišli do Karpatskej kotliny až v roku 896. Čiže tá snaha odvolávať sa na to, že my sme tí potomkovia Húnov, sa prejavovala aj v tom, že u Maďarov sa vyskytuje meno Attila, ktorý bol nazývaný ako bič Boží a on sa snažil plieniť Rím, čiže Lev Veľký vyšiel pred mesto a prosil Attilu, aby mesto nezničil, čo sa vlastne aj stalo. Čiže Lev Veľký bol považovaný za záchrancu rímskeho ľudu a preto aj oltár venovaný Levovi Veľkému má svoje veľmi dôležité miesto. Ten oltár bol urobený v roku 1653 a práve znázorňuje to zastavenie Attilu, pričom je tam vidieť, ako orodujú za mesto svätý Peter a svätý Pavol. Je to dielo, ktoré sa pripisuje Alessandrovi Algardimu, ktorý urobil tento oltár na požiadavku pápeža Inocenta X. A pod oltárnou menzou sú uložené teda ostatky tohto svätého pápeža Leva Veľkého, ktorý bol kedysi pochovaný v južnom transepte pôvodnej Konštantinovej baziliky a premiestnený potom na toto miesto. A už sme si hovorili, že potom je tam oltár Mater Ecclesiae, matky, Pani Marie, matky cirkvi. Ide o znázornenie, ktoré pochádza z 15. storočia a je dielom neznámeho autora. Pôvodne bol namaľovaný na jednom zo stĺpov pôvodnej Konštantinovej baziliky svätého Petra a začal byť uctievaný ako zázračný v roku 1575 počas jubilejného roka, pretože pri nebezpečenstvách alebo pri moroch zažívali pomoc Panny Márie, ale nejde tu o obraz Salus Populi Romani z baziliky Santa Maria Maggiore, ale takisto aj tomuto obrazu sa pripisovala veľký význam. A zo stĺpu, na ktorom sa nachádzal ten výjav Panny Márie, Mater Ecclesiae, bol prenesená tá Madonna v roku 1963 pápežom Pavlom VI, ktorý udelil tomuto obrazu titul Mater Ecclesiae, Matka cirkvi, Panna Maria ako Matka cirkvi. Nezabudnime, že tento motív sa vyskytuje na Apoštolskom paláci zvonku pred bazilikou svätého Petra, pretože námestie svätého Petra, o ktorom budeme potom neskôr ešte hovoriť, je zdobené sochami svätcov, medzi ktorými chýba Panna Mária. Takže Ján Pavol II. Ako veľký mariánsky ctiteľ so svojím heslom Totus Tuus, ktoré prevzal od veľkého mariánskeho ctiteľa svätého Ľudovíta Maria Grignona z Montfortu, tak vlastne ten motív Mater Ecclesiae, teda ten motív Panny Márie z 15. storočia, ktorá sa nachádzala na stĺpe a ktorej dal Pavol VI. Titul Mater Ecclesiae, prevzal potom pápež Ján Pavol II. A v roku 1981 umiestnil na Apoštolskom paláci nad kolonádou mozaiku, ktorá kopíruje tú Madonu Mater Ecclesiae z baziliky.
Počúvate reláciu História a my, ktorá je piatým pokračovaním rozprávania o histórii baziliky svätého Petra v Ríme. Naším hosťom je cirkevný historik docent Ľuboslav Hromiak.
Potom je tam oltár svätého Jozefa, ktorý je považovaný za ochrancu svätej cirkvi. Je to vlastne oltár, ktorý je spájaný aj s veľmi významnou udalosťou. Na to som zabudol pripomenúť, že v bazilike svätého Petra sa odohrávali dva koncily. Prvý a druhý Vatikánsky koncil, hlavne ten druhý Vatikánsky koncil, ktorý určil smerovanie cirkvi v súčasnej dobe. Ján 23. zasvetil cirkev pod ochranu Panny Márie i svätého Jozefa a na jeho žiadosť bol urobený oltár svätého Jozefa, kde je sviatosť oltárna, čiže tí, ktorí sa nedostanú do kaplnky najsvätejšej sviatosti oltárnej, môžu zotrvať v tichej adorácii v kaplnke svätého Jozefa, ale pripomínam, že tam už ten hluk je počuť. Nie je to chránené tým závesom hrubým, ako v prípade tej kaplnky eucharistickej. Ide o oltár, ktorý bol zhotovený Achillem Funim, a svätý Jozef je tam znázornený s Ježiškom v náručí. Tento oltár požehnal pápež Roncalli 19. marca v roku 1963 a ľahko môžeme identifikovať svätého Jozefa aj tým, že okrem dieťaťa drží v ruke typickú jozefovskú ľaliu. Tradícia hovorí u nás, že na svätého Jozefa kvitne Jozefova ľalia, takže aj pre tých, ktorí máte radi kvety, si prijete na svoje. Potom v roku 1605 počas stavby novej baziliky nechal pápež Pavol V. preniesť oltár pod tento oltár relikvie apoštolov Šimona a Júdu Tadeáša. Takže tam sa vlastne pod oltárom svätého Jozefa nachádzajú relikvie apoštolov Šimona a Júdu Tadeáša, ktorý je považovaný za pomocníka v núdzi, ináč v dome svätej Alžbety. Keď vchádzame cez hlavný portál, tak po pravej strane je oltár svätého Júdu Tadeáša, kde ľudia ďakujú za vyslyšanie tomuto vzácnemu svetcovi, ktorý je považovaný za príbuzného pána Ježiša. Obaja, Šimon a Júda, títo svetci sú veľmi obľúbení. Je veľa kostolov zasvetených Šimonovi a Júdovi a zomreli okolo roku 70 mučenickou smrťou, pravdepodobne v Perzii. Potom ešte koniec koncov ďalší oltár, ktorý máme možnosť vidieť, je oltár premenenia pána. Je to replika obrazu, posledného obrazu, ktorý pred svojou smrťou v roku 1520 urobil známy renesančný maliar Raffaello de Sanzio. A je to naozaj niečo unikátne. Ja to nazývam, že je to oltár trojitého premenenia. Premenenia pána, premenenia pánom. A pretože je tam krásnym spôsobom prepojená udalosť, ktorá nadväzuje najprv učeníci, ktorých tí traja, Jakub, Peter a Ján, ktorých pán Ježiš vezme na vrch, kde sa pred nimi premení. Potom, ako pán Ježiš hovorí o tom, že bude trpieť, aby sa nepohoršili nad jeho utrpením, ich dá útechu, keď sa zjaví medzi Mojžišom a Eliášom, medzi dvoma najväčšími prorokmi starého zákona, ktorí potvrdzujú, toto je môj milovaný syn, počúvajte ho. Takže toto je určite veľmi zaujímavé. Ide o kopiu, ktorá bola urobená v roku 1758 a ide o dielo mozaiku Stefana Pocciho, čiže nezabudnime, že ani jeden z oltárov nie je maľbou, ale tou mozaikou. A originál obrazu máte možnosť vidieť vo Vatikánskej pinakotéke. Je tam aj potom, keď ide o trojité premenenie, tak možno poslucháči si povedali, no tak dobre, premenenie pána na vrchu Tábor, premenenie pánom, to je to, čo nasledovalo po premenení, keď Peter hovorí, dobre nám tu, postavme tri stany, zišli dole a tam je výjav chlapca, ktorý bol posadnutý zlým duchom. Je tam vidieť, že nedokáže pozerať na Ježiša. Rafael to urobil geniálnym spôsobom, že vytvára to ako jeden obraz, pričom ide o dve udalosti, ktoré nasledujú za sebou. Je tam vidieť v podstate aj Matúša, myslím, že po ľavej strane, ktorý dvíha ruku, má otvorenú knihu. Matúš, ktorý rozpráva tento evanjeliový príbeh premenenia a potom následne uzdravenia alebo oslobodenia človeka, ktorý je posadnutý zlým duchom. Ale potom, keď sa ešte zahľadíme na samotný obraz, tak máme možnosť vidieť niečo unikátne a v podstate aj žiara premenenia pána vytvára hostiu. Čiže je tu aj premenenie, to tretie, pána v hostii, ktorý je skutočne prítomný. Čiže aj tie formy vytvárajú hostiu a v spodnej časti je tam matka, ktorá je predstavená ako Venuša, symbol krásy, má symbolizovať cirkev, ktorá prosí za svojich synov, aby pán premenil ich srdcia. Čiže aj v tej Eucharistii dochádza k veľkým premenám človeka a aj exorcisti hovoria, že niekedy ani ten exorcizmus nie je potrebné pre človeka, ktorý pravidelne pristupuje k sviatostiam a zvlášť k svätému príjmaniu. Zabudli sme povedať štyri veľké postavy, ktoré zdobia kupolu. Čiže keď si prejdú poslucháči Baziliku svätého Petra a vlastne prechádzajú od svätého Jozefa a prechádzajú premenenie pána, môžu sa zase postaviť do stredu a pozerať na štyri sochy, ktoré sú postavené pod kúpolu svätého Petra, okolo hrobu svätého Petra. Štyri veľmi zaujímavé postavy, ktoré sú dielom opäť Gianna Lorenza Berniniho a jeho školy. A je tam vyjadrená extáza, ktorá je charakteristická pre barokové umenie, kedy sa človek dostáva a ponorí do spojenia s pánom v extáze. Hej. To je už tak najvyššia forma kontemplácie, kedy už človek nerozmýšľa, ale niečo prežíva. A na vyjadrenie tejto extázy sú použité štyri sochy, ktoré súvisia aj s relikviami, ktoré táto bazilika mala, alebo má. Pretože za týmito sochami sa nachádzajú kaplnky, do ktorých sa nedostanú pútnici. A tam sú uložené štyri vzácne relikvie. Jedna relikvia kopie stotníka, ktorou prebodol stotník pánu Ježišovi bok a z neho vyšla krv a voda. Túto kopiu daroval, myslím, nejaký sultán pápežovi pri návšteve. Čiže vieme, že keď nejaký významný popredný predstavitelia navštívia pápeža, donesú mu nejaký dar, aj naši Slováci, keď prichádzajú, prinášajú pápežovi nejaký dar. Tak toto bol dar sultána pre pápeža pri návšteve Ríma. A ide o stotníka, ktorého meno poznám ako Longinus. Naozaj má také rozpeté ruky a vyjadruje tú extázu stotníka, ktorý po prebodnutí povie, toto bol naozaj Boží syn. Čo vlastne ten stotník Longinus videl, to nevieme. Potom ďalej samozrejme je tam svätá Helena, ktorá priniesla ostatky pánovho kríža do Ríma, čiže tam sa nachádzala relikvia svätého kríža. Potom svätá Veronika, ktorá, a tam sa nachádzala relikvia šatky, do ktorej pán Ježiš vložil svoj obraz tváre, krvavej tváre. A napokon štvrtá socha je svätý Ondrej ako brat svätého Petra. Čiže aj tu sa nachádzala tá povestná lebka svätého Ondreja, ktorú ukradli križiaci, ale potom v 64. roku pápež Pavol VI opäť prinavrátil konštantinopolskému takzvanému ekumenickému patriarchovi v Konštantinopole. Ten titul ekumenický patriarcha dostali konštantinopolskí patriarchovia pri prvom konštantinopolskom koncile. Ešte oltár svätého Gregora Veľkého, tam je aj uložené telo svätého Gregora Veľkého, ktoré boli prenesené opäť z tej konštantinopolskej kaplnky. Takže máme tam isté relikvie vzácne, ale nie umelecké diela. Tak ako Lev Veľký, jeho telo bolo prenesené z južného transeptu baziliky, tak to isté aj v prípade Gregora Veľkého v roku 1606 boli uložené do tohto oltára, kde v súčasnosti sa teda nachádza. A oltárny obraz znázorňuje svätého Gregora Veľkého, ktorému on je charakteristický tým, ako mu holubica do ucha šepká nejaké slova. Čiže ide o Gregora Veľkého, ktorý bol vnímavý na Ducha Svätého a je zaradený medzi štyroch veľkých západných cirkevných otcov. Potom ďalšia kaplnka je chorová kaplnka, ktorá bola postavená na mieste kaplnky, ktorú v roku 1477 zasvetil Sixtus IV. Nepoškodenému počatiu Panny Márie, pričom si vezmime, že dogma o nepoškodenom počatí Panny Márie je až v roku 1864 vyhlásená. A nová kaplnka potom bola postavená v roku 1614 podľa predlohy Karla Madernu, toho, ktorý robil priečelie baziliky svätého Petra. A do oltárnej menzy boli vložené ostatky veľkého západného cirkevného otca, východného, nezápadného, svätého Jana Zlatoustého, ktorého socha sa nachádza na oltári katedra svätého Petra. No a ten obraz svätého Jana Zlatoustého pripomína mozaika robená Pietrom Biankým v roku 1735 a znázorňuje nepoškornené počatie, keďže tá kaplnka z roku 1477 za Sixta IV. Bola zasvetená nepoškornenému počatiu Panny Márie, tak je tam motív pôvodného titulu kaplnky. Je tam nepoškornené počatie so svätými Františkom, svätým Antonom Paduánskym a Jánom Zlatoustým, pretože vieme, že boli to františkáni, ktorí presadzovali úctu k nepoškodenému počatiu Panny Márie, na rozdiel od dominikánov, ktorí sú veľkí mariánski ctitelia, ale boli proti dogme o nepoškodenom počatí Panny Márie. Preto neraz aj umelecky sa odohrávajú zápasy medzi františkánmi a dominikánmi, keď by ste šli do Palerma alebo do Neapola, tak františkáni väčšinou pred konvent postavili sochu nepoškodeného počatia Panny Márie, ktorá pozerá na dominikánsky konvent. Je to také milé pripomínanie takých skutočností. A potom posledná kaplnka pri východe zo samotnej baziliky je krstná kaplnka, čiže tam sa odohrávajú krsty. Kaplnku vytvoril v roku 1692 Carlo Fontana, jeden z autorov jednej z fontán na námestí svätého Petra. Pri krstiteľnici architekt druhotne použil antickú porfirovú nádrž, ktorá predtým slúžila ako výko sarkofágu cisára Ota II., ktorý zomrel v Ríme v roku 988. Fontana navrhol bronzový kryt samotnej krstiteľnice so scénou Jana Krstiteľa, ktorý ukazuje na baránka pána Ježiša, ktorý sníma hriechy sveta. No a ďalej mohli by sme vidieť ešte aj obraz krstu Krista Pána s Jánom Krstiteľom. Ide o dielo Francesca Trevisaniho, pričom hovorí o troch druhoch krstu. Krst vodou, ktorú symbolizuje Ján Krstiteľ. Potom krst krvou a krst túžbou, ktoré boli prevedené teda do samotnej mozaiky. A to už vlastne, čo sa týka samotného interiéru baziliky svätého Petra, by bolo všetko, ale by sme si ešte mohli pripomenúť brány, priečelie samotnej baziliky a námestie svätého Petra.
Cirkevný historik docent Ľuboslav Hromiak pre nás na dnešný večer pripravil zaujímavosti z histórie Baziliky svätého Petra v Ríme.
Hovorili sme si už o samotnom interiéri, hovorili sme aj o tom, ako bola postavená, z akých okolností a prečo práve na tom mieste bola postavená Bazilika svätého Petra. Takže teraz sa dostaneme z baziliky tak trošku von, ale skôr ako sa dostaneme vonku, zopakujeme si niektoré ešte také veľmi zaujímavé údaje o samotnej bazilike a jej rozmerov. Takže hovorili sme si o tom, že samotná bazilika sa začne stavať v roku 1506 a je dokončená v roku 1629, kedy bola posviacka samotnej baziliky, takže sa stavala viac ako 120 rokov. A ak sa pozrieme na samotnú stavbu, tak predstavuje jednu z najväčších vôbec kresťanských chrámov na svete a v tom čase, kedy sa stavala Bazilika svätého Petra, bola najväčším kresťanským chrámom na svete. Spomínali sme aj to, že dovtedy najväčšou bazilikou, najväčším kresťanským chrámom bola Bazilika Hagia Sofia v Konštantinopole, dnes v Istanbule. Tak myslím, že tiež to bolo veľmi dôležité, že císar Justinian, ktorý staval túto baziliku v 6. storočí, tak chcel ukázať, kde je centrum kresťanstva, a to isté sa usilovala aj katolícka cirkev po tom, čo došlo k rozdeleniu kresťanstva na katolíkov a protestantov v rámci západného kresťanstva. A tiež vieme, že za veľmi ťažkých okolností sa táto bazilika stávala, pretože okrem iného jeden z dôvodov rozkolu v západnom kresťanstve medzi katolíkmi a protestantmi boli práve odpustky spojené so stavbou baziliky svätého Petra. Pozrieme sa teda na tieto rozmery. Bazilika je dlhá 218 metrov a výška až po kupolu, ktorou je zakončená teda bazilika svätého Petra a ktorá je postavená nad hrobom svätého Petra, predstavuje 132 metrov. Ak hovoríme o rozlohe samotnej baziliky, tak má rozlohu 23 tisíc metrov štvorcových a je schopná v sebe poňať viac ako 60 tisíc veriacich. Čo sa týka samotnej baziliky, hovorili sme o tom, že bazilika prechádzala rôznymi architektmi, ktorí mali rôzne predstavy. Hovorili sme o tom, že samotná bazilika, keď Julius II. Vyhlásil konkurs na stavbu baziliky v roku 1506, tak usilovali sa o vyhranie tohto konkurzu dvaja velikáni, a to bol Donato Bramante a Michelangelo Buonarroti. Vieme, že nakoniec ten projekt vyhral Bramant. On mal vlastne ale predstavu baziliky, ktorá bude postavená do tvaru rovnoramenného gréckého kríža, ku ktorému sa potom neskôr vrátil aj Michelangelo, ale samozrejme vrátil sa iba k myšlienke postaviť nad hrob svätého Petra kupolu. Takže Panteón, sme si hovorili, že v podstate ašpirácia bola postaviť Panteón nad hrob svätého Petra, čo sa vlastne aj podarilo. Hovorili sme o tom, že keby sa stavala Bramantova predstava baziliky, tak asi pravdepodobne by ani nebola realizovaná, pretože by bola niekoľkonásobne väčšia ako táto v skutočnosti. Takže možno iba pre takú zaujímavosť, v roku 1506 teda pracuje na tom Bramante. Hovorili sme si, že Michelangelo sa urazil a odišiel do Florencie a potom pápež si vynútil jeho návrat späť do Ríma. Potom od roku 1514 prebral stavbu baziliky svätého Petra známy talianský maliar, poznáme ho skôr ako maliara, Raffaello de Sanzio, ktorý zdá sa bol Bramantom veľmi presadzovaný. A on spolupracoval ešte s jedným veľmi zaujímavým architektom. Ak bude niekto chcieť, tak si môže možno aj neskôr si naštudovať životopis, popozerať nejaké diela tých samotných majstrov. Tak je to Giuliano da Sangallo. A potom od roku 1515 prevzal ďalšie stavby Antonio da Sangallo, ktorý bol taký slávnejší, aj úspešnejší. Ten od roku 1520 preberá práce na stavbe baziliky svätého Petra. Sme si teda aj hovorili, ešte raz pripomeniem, že Bramante zbúral starú baziliku svätého Petra, ktorú postavil Konštantín Veľký v roku 324, keď sa začne teda stavba. A Je to zaujímavé, že bol tu obrovský problém vôbec dostávať tú baziliku, keď si predstavíme 120 rokov. Bola to už aj možno do istej miery trauma. Množstvo architektov, ktorí slúbili, že tá bazilika bude dokončená, menili sa predstavy, koľko ľudí, toľko názorov, aj keď, a o to viac to platí u umelcov, kde každý sa snaží vložiť okrem toho, že samozrejme verím, že títo ľudia to robili na oslavu Božiu, ale chceli tam vložiť aj ten svoj vlastný podpis. Takže vezmime si, že Bramante, Raffaello a Antonio da San Gallo, tak si vezmime, že za 14 rokov sa vystriedali traja odlišní architekti, ktorí mali na starosti stavbu baziliky, až kým v roku 1546 sa dostal k stavbe baziliky svätého Petra Michelangelo, ktorý začal stavať kupolu baziliky svätého Petra. Hovorili sme si, že už mal 74 rokov. A je to obdivuhodné, na aký veľkolepý čin sa vôbec Michelangelo vo svojom veku podujal. Postaviť panteón nad hrob svätého Petra. A jemu sa to podarilo, samozrejme, že drevená konštrukcia kupoly už bola hotová, nebola to ešte úplne zrealizovaná a Michelangelo vlastne ani dokončenia tejto kupoly, ktorú navrhoval, sa nedožil. Ale takúto kupolu mohol urobiť jedine taký genius, aký bol Michelangelo. Potom Michelangelo naozaj tú prácu posunul veľmi ďalej a myslím si, že bazilika svätého Petra bez kupoly svätého Petra by stratila tú najcharakteristickejšiu dominantu, ako potom neskôr Gian Lorenzo Bernini vtlačil takú krásnu pečať námestiu svätého Petra, kolonádu, ktorá je absolútne unikátna, neopakovateľná a dáva bazilike svätého Petra jedinečnosť. Michelangelo teda pracoval ako vedúci stavby baziliky svätého Petra v rokoch 1546 až 1564 a potom ho vystriedali Pirro Ligorio, ale čo je potom dôležité, od roku 1573 bol to Giacomo della Porta a hlavne Domenico Fontana. Domenica Fontánu sme spomínali v súvislosti s presťahovaním obeliskov, ktoré v rámci renesancie dochádza k objavu antiky, aj tých starých pamiatok, ktoré mnohé boli už aj zasypané zemou. Takže práve od roku 1586, a bolo to práve za Sixta V. pápeža, dochádza k presunu obeliskov pred najdôležitejšie baziliky v Ríme ako orientačný bod, dá sa povedať aj. A možno Brown v tom diele Anjeli a démoni, niektorí tam hovoria, že tam sú nejaké naznačené tajné skrýše, ale vieme, že pri bohatej fantázii to človek môže napísať a vlastne Brown bol spisovateľ a nie historik a jeho cieľom bolo zapojiť fantáziu do reality. Takže musíme brať aj literárne diela inak ako historické alebo vedecké diela. Takže ten Domenico Fontana sa podielal nielen na presune slávneho obelisku pred baziliku svätého Petra, ale taktiež aj na stavbe baziliky. A potom v roku 1603 preberá stavbu baziliky Carlo Maderno, ktorý samotnú baziliku už dotiahne do úspešného konca. A boli tam ešte dokončené nejaké ďalšie práce, ešte aj Gian Lorenzo Bernini sa teda podielal na námestí svätého Petra, čím celý ten komplex baziliky a námestia vytvoril svoju scenériu. Samozrejme, že Gian Lorenzo Bernini ešte dokončoval aj nejaké práce na samotnej fasáde. A tu už sa teda dostávame k ďalším skutočnostiam. Takže keď vyjdeme z Baziliky svätého Petra, alebo keď vstupujeme do Baziliky svätého Petra, osloví nás fasáda a ešte taká jedna architektonická časť. Viacerí pútnici, ktorí prichádzajú do Ríma, si to vedia veľmi pekne predstaviť, že vstúpia cez prvú bránu, ale ešte nevstúpia do baziliky. Je tam také priestranstvo, ktoré sa oficiálne, odborne nazýva portikus. A ten portikus je tiež veľmi krásne umelecké dielo, pretože máme tam brány, ktorými sa vstupovalo do samotnej baziliky. Tie brány si popíšeme, ale skôr ako si popíšeme samotné brány, tak tu treba povedať, že existujú tu dve také nádherné sochy. Jedna socha, jedná sa o Karla Veľkého a potom na druhej strane je socha Konštantína Veľkého. Prečo? Pretože Karol Veľký bol prvý cisár obnovenej rímskej ríše, ktorá sa nazývala Svätá rímska ríša. A práve v Bazilike svätého Petra bol na Vianoce v roku 800 korunovaný za cisára. Čiže korunovanie Karla Veľkého bolo epochálnou udalosťou v dejinách sveta, dá sa povedať, pretože z tohto vznikli dve najsilnejšie osobnosti celého stredoveku, a to bol cisár a pápež. Dovtedy pápež nemal takú politickú moc. Konštantín Veľký akoby potvrdil právo pápežov mať vlastný štát, nazývaný pápežský štát alebo Patrimonium Sancti Petri. Takže tu máme možnosť vidieť, že výber týchto dvoch veľkých cisárov nie je náhodný. Teda Karol Veľký, ktorý dáva prestíž aj samotnej bazilike svätého Petra ako pápežskej bazilike, aj keď už keď si spomenujú poslucháči, bazilika svätého Petra nie je katedrálou rímskeho pápeža, ale lateránska bazilika, ktorej sme sa venovali v predchádzajúcich reláciách. Ale predsa po návrate pápežov z Avignonu v roku 1376 dochádza k tomu, že pápeži už nebývajú pri lateránskej bazilike, ale natrvalo sa usídlia vo Vatikáne a odtedy Vatikán sa nám stále spája s pápežstvom. Koniec koncov aj to Confessio Gianna Lorenza Berniniho, o ktorom sme si rozprávali, ktorý bol zhotovený z bronzu, z Panteónu, tak sa hovorilo, že čo nezničil Bramant, to zničil Bernini. Taký dostal prívlastok z toho antického sveta. Čiže keď sa pozrieme na Confessio, tak tí anieli, ktorí tam sú, držia triumfálne dva symboly pápežskej moci. Tiara, teda koruna, ktorú mal pápež na hlave, a kľúče, ktoré symbolizovali moc kľúčov. A vlastne aj okolo kupoly v bazilike svätého Petra je po latinský nápis Tebe dávam kľúče od nebeského kráľovstva. Čiže tá myšlienka triumfu pápežskej moci, zvlášť keď si to vezmeme do kontextu protestantskej reformy, kde sa potrebovalo ukázať, že ktorá cirkev je tá pravá, tak byť katolíkom znamenalo byť spojený s pápežom. Dodnes je to tak veľmi silno zvýraznené. Pred vystúpením Martina Lutera bol pápež, mal primát, mal významné postavenie, ale jeho postavenie sa ešte posilnilo po rozštiepení západného kresťanstva na katolíkov a protestantov. Takže aj tá bazilika svätého Petra je akoby takým triumfom pápežskej moci a zároveň jednoty katolíckej cirkvi, ktorá stojí na povestnom, kde je Peter, tam je cirkev. Alebo ako hovoril svätý Irenej, že kto chce vedieť, ako žije cirkev, nech príde do Ríma. Hej, že tam sa naozaj to všetko sústreďuje. Myslím si, že viacerí pútnici to aj zažívajú. Je to unikátne miesto. Nikde tak nie je cítiť tú takú univerzálnosť, všeobecnosť cirkvi ako práve v Ríme. A vezmime si, keby sme nemali pápeža, o čo by sme boli ochudobnení? Boli by sme rozštiepení na národné cirkvi. A predsa len pápež je takým symbolom jednoty. Je to akoby otec, ktorý spája ľudí všetkých kontinentov, národov, jazykov. Takže socha Karla Veľkého a potom Konštantína Veľkého preto, lebo Konštantín Veľký staval baziliku svätého Petra a Konštantín Veľký v roku 313 dal slobodu kresťanom. Čiže v dejinách cirkvi neboli väčší cisári ako títo dvaja.
Ciascuno l'anima di Maria a magnificare il Signore, sia in ciascuno lo spirito di Maria a esultare in Dio. Se secondo la carne una sola è madre di Cristo, secondo la fede tutte le anime generano Cristo. Ognuna infatti accoglie in sé il Verbo di Dio. L'anima di Maria magnifica il Signore, il suo spirito esulta in Dio, perché consacrata con l'anima e con lo spirito al Padre e al Figlio, essa adora con devoto affetto un solo Dio, dal quale tutto proviene, e un solo Signore, in virtù del quale esistono tutte le cose. Preghiamo il Signore che ci aiuti di magnificarlo con lo spirito e l'anima di Cristo e di portare di nuovo Cristo al nostro mondo.
Náš host, cirkevný historik, docent Ľuboslav Hromiak, nám v dnešnej relácii História a my predstavuje dejiny baziliky svätého Petra v Ríme.
Okrem toho je tam ešte veľmi zaujímavé vidieť, teda, kým po jednej strane je Karol Veľký, je to dielo Augustína Cornacchiniho z roku 1725, na opačnej strane je teda Konštantín Veľký, ide o sochu, jazdeckú sochu, ktorá je plná dynamiky, typickej pre Gianna Lorenza Berniniho. Ináč to bol sochár, ktorý bol neopakovateľný, pretože on sa usiloval o odhmotnenie mramoru. A to tým, že dal do sôch maximálnu dynamiku a v tých rôznych drapériách vo vás vytvára dojem, ako keby zrazu kameň nabral život. Ako keby ťažkopadnosť kameňa sa stratila a máte pocit, že tie sochy sú oblečené do šiat, ktoré sú oviaté vetrom. Úplne geniálny počin Gianna Lorenza Berniniho, trošku odbočím od témy, je kostol Panny Márie Víťaznej v Ríme, kde je jeho asi najkrajšie sochárske dielo, okrem ešte jedného Apollo a Daphne, tak ide o dielo Extáza svätej Terezie Avilskej, kde je vidieť, ako má svätá Terezia ovisnuté ruky a nohy. Normálne máte pocit zrazu, ten kameň sa zmení na živý. A to je vlastne vidieť aj v tej dynamike. Viete, že cisári boli nieraz znázorňovaní na koňoch v takej dynamike. A toto je aj v prípade Gianna Lorenza Berniniho. Takže tú dynamiku vyjadruje práve v pohybe jazdeckého koňa. Táto socha je z roku 1670 a otvára nás pre kráľovské schody, ktorými sa vstupuje do apoštolského paláca, do vatikánskych palácov. A to je, myslím si, že tiež veľmi dôležité. No a ešte v tom portiku, čo si môžete všimnúť, skôr keď sa vychádza vonku, si to viac človek všimne, ide o mozaiku, nazývam Navicella, a to je loďka apoštolí, ktorí sú na loďke. To ako Peter je na loďke a chce ísť, ide za Ježišom a topí sa, Pane zachráň ma, lebo hynieme. Tak toto je Navicella, ide o dielo, o mozaiku od slávneho maliara Giotta, priekopníka svetovej gotiky, a nachádzala sa v prvotnej bazilike. A na tom mieste, kde môžeme vidieť tú Navicellu, bolo umiestnená až v roku 1674. Poďme sa pozrieť na samotné brány. Brána je vždycky symbolom vstupu do nejakého iného sveta. Brána má obrovskú hĺbku, obrovskú symboliku. Takže ak sa pozrieme na úplne bránu, ktorá je na ľavici, na najextrémnejšej ľavici, tak ide o bránu, ktorá sa nazýva brána smrti. Takže stojíme pred bazilikou svätého Petra a máme možnosť vidieť 5 brán a úplne tá, ktorá je na ľavej strane, na úplnom kraji, je brána smrti. Autorom tejto brány je Giacomo Manzu. Túto bránu urobil v roku 1964 a umiestnená bola na žiadosť pápeža Jána 23. Súvisí s tým, že od Jána 23. po smrti pápeža prechádzalo bránou smrti. Čiže mŕtve telo pápeža prechádzalo touto bránou, preto sa nazýva teda brána smrti. Je charakteristická tým, že má ako keby také 4 základné výjavy. Hlavný motív je uloženie Krista a na nebo zatie Panny Márie. Potom sú ďalej symboly Eucharistie, chlieb a víno, ktoré má akoby tak ešte viac zvýraznené motívom viniča, z ktorého vychádzajú ratolesti. V zmysle toho biblického ja som vinič, vy ste ratolesti. Potom v tretej časti je téma smrti a tam je znázornené usmrtenie Abela, čiže prvá vražda, prvá smrť na svete. A potom smrť Jozefa. Ďalej umúčenie svätého Petra a smrť Jana 23., ktorý ju vlastne, on sa už vlastne pripravoval na smrť, ale on to už nevidel. Takže čo je charakteristické, je tam ešte Jan 23. a jeho encyklíka Pacem in Terris, ktorá okrem iného bola veľmi silno zneužitá aj komunistickou propagandou v zmysle tej ostpolitiky Svätej stolice, o ktorej sme možno rozprávali a možno budeme ešte rozprávať. Takže toto tiež je veľmi dôležité. A potom je smrť Gregora 7. pápeža v exile. Možno ešte je zaujímavé poznamenať pri Gregorovi 7. jeho slávny výrok. Bol to jeden z najsilnejších pápežov v stredoveku. Bol schopný postaviť sa na odpor cisára a dokonca ho priviedol k pokániu, aj keď iba zdanlivého, lebo spomína sa cesta Henricha 4. do Canossy, kde Gregor 7. mu dal pocítiť, keď ho exkomunikoval po tom, čo ho dosadzoval na biskupské posty svojich kandidátov. Pápež ho napomenul a on som ďalej pokračoval. Známy slovenský cirkevný historik Jozef Špírko píše, že pápež cisára napomenul a po otcovskom napomenutí ho exkomunikoval. Takže bol exkomunikovaný, šľachta sa ho vzdala a povedala, ty už nie si viac cisár, pretože v stredoveku spojenie cirkvi a štátu bolo tak silné, že je ťažké určiť hranicu, čo je vyslovene cirkevné a čo je politické a profánne svetské. Takže tam máme možnosť vidieť práve tú skutočnosť, keď cisár Henry IV. Zrazu si uvedomil, že nie je nik, tak šiel v kajúcom rúchu do Canosy, kde ho pritulila Matilda Canoska. Hovorili sme to aj v relácii, myslím, keď sme hovorili o bazilike svätého Petra. Vo vnútri, po pravej strane, je monument pohrebný Matildy Canoskej. Je tam aj znázornený výjav toho uponíženia cisára, ktorý je v kajúcom rúchu pred pápežom, ktorý ho nechal čakať na zime, neprijal ho hneď, ale vieme, že potom ten akt podrobenia sa pápežskej moci bol síce symbolický, ale v skutočnosti sa cisár nepodvolil pápežovi a on skončí v exile a povedal ten známy výrok: miloval som spravodlivosť a nenávidel neprávosť, preto zomieram vo vyhnanstve. Takže ten motív smrti Gregora VII. Vo vyhnanstve je znázornený a skonkrétnený na bráne smrti baziliky svätého Petra.
Dnes sme spoznali ďalšie zaujímavé informácie viažúce sa k dejinám baziliky svätého Petra v Ríme. Hosťom aj tejto piatej časti rozprávania bol cirkevný historik docent Ľuboslav Hromiak. V šiestej časti našej relácie sa budeme venovať ďalším bránam baziliky a exteriéru. Pod prípravou dnešnej relácie sú podpísaní Diana Rauchová, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer.
Svoje cechy, jak jesce łaszą na ganku, drzwi się mogą przed Tobą otworzyć, ale mogą się przed Tobą zamknąć. Wystawiają swoje zimne klamki lub lustrują Cię ogniem Judasza. Są jak mocno otwarte ramiona lub jak usta zamknięte w grymasie. I czekają, abyś je oswoił, byś pogładził je, dotknął framugi. One za to odsłonią ci wnętrze, tajemnice skrywane długo. Tam są drzwi kawalerów maltańskich, gdzie przez dziurkę od klucza o świcie. Możesz dojrzeć w pierwszych blaskach słońca Bazylikę di San Pietro w zachwycie. Kiedy ktoś jest akurat papieżem, a chce bardzo pojechać na narty, i są słynne drzwi rzymskich bazylik, których przejście wymazuje grzechy. On otworzył je w roku milenijnym, on otworzył je w następne tysiąclecie.